Welcome to the Voice of America in Albanian.
Mirëmbrëma, po nisim lajmet e zërit Amerikës. Unë jam Irela Milori.
Unë jam Julian Zyla.
Ja disa nga titujt kryesor.
Dy ditë pas vrasjes ambasadorit amerikan në Libi, një val protestash anti-amerikane vazhdon në mbar lindjen e mesme dhe Azin Juglindore.
Sfiduesi republikan presidencial Mitt Romney bëri një fushatë tubimi sot për të kujtuar 4 amerikanët e vrarë në sulmin në Libi.
Banka Qendrore Amerikane ndërmori masa të reja për të stimuluar ekonominë e dobët të vendit.
Nisim me lajmet.
Dy ditë pas vrasjes ambasadorit amerikan në Libi, një val protestash anti-amerikane vazhdon në mbar lindjen e mesme dhe Azien Juglindore me demonstrues të zemëruar lidhur me firmin që vën në loj Islamin. Në Yemen, qindra demonstrues në ambasadën amerikane në Sana. Turma dogji një numër automjetësh diplomatike, ndërsa rojet e sigurisë përdorën pompat e ujit për të shtonat paralajmëruese në përpjekje për t'i dëbuar nga kompleksi i fortifikuar. Një numër njerëzish njoftohet të jenë plagosur. Protesta kundër një filmi amator të realizuar në Shtetet e Bashkuara që përqesh profetin Muhammed u zhvillua në Kairo, Teheran, Bagdad dhe Dhaka. Ndërkohë protestat vazhduan jashtë ambasadës amerikane në kryeqytetin egjiptian Kairo, ndërsa policia përdori sot gaz lëkëcielës kundër një turme prej rreth 200 të rinjsh.
Kandidati republikan për president Mitt Romney bëri një fushatë tubimi sot për të kujtuar 4 amerikanët e vrarë në sulmin ndaj konsulatës amerikane këtë javë në Libi, por nuk përsëriti kritikat e tij më të hershme ndaj trajtimit të çështjes nga presidenti Obama. Zoti Romney u tha për krasve të tij në Virginia se zemrat ishin të trishtuara në të gjithë Amerikën, ndërsa populli ndjen dhimbjen për vdekjen e ambasadorit amerikan John Christopher Stevens dhe tre zyrtarëve të tjerë. Ata u vranë të martën pasi militantë të dyshuar islamik sulmuan konsulatën amerikane në Benghazi. Protestuesit sulmuan gjithashtu ambasadën amerikane në Kairo dhe demonstratat shpërthyen në konsulatën amerikane në Libi. Demonstruesit shprehën zemërim mbi një video të realizuar në Shtetet e Bashkuara që myslimanët besojnë se përqesh profetin Muhammed. Zoti Romney lëshoi një deklaratë ditën e martë ku akuzonte presidentin se po kërkonte ndjesë për sulmin ndaj ambasadës amerikane në Kairo, duke cilësuar veprimet e zotit Obama si të turpshme. Ai po i referuai një deklaratë të lëshuar nga ambasada në Kairo ku dënoi videoja. Deklarata u lëshua para se demonstruesit të sulmonin komplekse të diplomatike dhe përpara se të mësoi vrasja e ambasadorit amerikan në Libi. Në një konferencë për shtyp ditën e djeshme, zoti Romney tha se nuk është asnjëherë herët të dënosh sulmet ndaj amerikanëve dhe të mbrosh vlerat tona. Por në një intervistë me CBS News, zoti Obama tha se reagimi sfiduesit të tij zbulon një tendencë për të qelluar përpara se të marrë shenjë.
Banka Qendrore Amerikane ndërmori sot masa të reja për të stimuluar ekonominë e dobët të vendit. Rezerva Federale njoftoi se do të blej letra me vlerë me kolateral pronash të patundshme në masën 40 miliard dollar në muaj në përpjekje për të nxitur rritjen ekonomike dhe tregun e dobët të punës. Banka tha se të paktën deri në fund të këtij viti ka në plan të vazhdojë të reinvestojë të ardhurat që vjel përmes aseteve të tjera në pronësi të saj. Të gjitha këto fonde do t'i rrisin asetet afatgjata të rezervës federale në masën 85 miliard dollar në muaj deri në fund të vitit 2012. Rezerva Federale nuk vuri kufi kohor për blerjet e reja të letrave me vlerë, por tha se nëse tregu i punës nuk përmirësohet ndjeshëm, Banka Qendrore do të blejë më tepër letra me vlerë të mbështetura nga asete të patundshme. Muajin e kaluar, zoti Bernanke e quajti shqetësim të madh ritmin e ngadalë të punësimit në Shtetet e Bashkuara. Që nga kriza financiare botërore vitit 2008, Rezerva Federale ka bler bono thesari me një vlerë prej më shumë se 2 trilion dollar, por rritja ekonomike e vendit vazhdon të jetë ngadalt. Banka Qendrore është politikisht asnjëanse, por çfarëdo masa të reja që ajo ndërmerr mund të bëhen objekt debati në fushatën presidenciale që është në fazat e fundit.
VOA News. Ju flet zëri i Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Parlamenti Europian ka shprehur shqetësim të thellë në lidhje me sistemin gjyqësor në Rusi, duke thënë se ka patur një rritje të shpejtë kohët e fundit të kërcënimeve të motivuara politikisht dhe ndjekjeve të aktivistëve të opozitës. Deklarata e ditës së sotme ka theksuar dënimin me 2 vjet burg të tre anëtarëve të një grupi muzikor që organizuan një protestë në fillim të këtij viti kundër presidentit Vladimir Putin. Antarët e Parlamentit Europian shprehën pakënaqësi të thellë për këtë vendim, pas deklaratave të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe kryeministrit rus Dmitri Medvedev, i cili në një deklaratë në fillim të javës e ka quajtur vendimin jo produktiv. Antarët e parlamentit kanë thënë se besojnë se dënimi për huliganizëm do të rishikohet dhe do të ndryshojë në përputhje me angazhimet ndërkombëtare të Rusisë.
I dërguari i ri i OKB-s dhe Ligës Arabe për Sirin është në Damask në vizitën e tij të parë zyrtare në përpjekje për të ndalur dhunën në vend. Lakhdar Brahimi mbriti sot në aeroportin e Damaskut për takime me zyrtar qeveritar dhe u përshëndet nga zëvendës ministri i jashtëm sirian Faizal Megdad. Ai pritet gjithashtu të takohet me anëtarë të opozitës dhe shoqërisë civile. I dërguari u tha gazetarve se kriza siriane po përkeqësohet dhe se ai shpreson të kontribuojë në përfundimin e saj gjatë ditëve dhe javëve të ardhshme. Associated Press njoftoi se Ibrahimi pritet të takohet nesër me presidentin sirian Bashar al-Assad. Të mërkurën, zoti Ibrahimi ishte në Kairo për bisedime me zyrtarët e Ligës Arabe rreth situatës në Siri, ku luftimet 18 mujore me forcave qeveritare dhe rebelve kanë lënë rreth 20,000 të vdekur. Ibrahimi zvendësoi ish të dërguarin Kofi Annan, i cili u përpoq të vendoste një armpushim në Siri dhe hapi bisedime për një qeveri kalimtare.
Dy sindikatat kryesore të punës në Greqi kanë njoftuar një grevë të përgjithshme kundër masave të ashpra financiare të planifikuara për të hyrë në fuqi në datën 26 shtator. Një zëdhënëse e Konfederatës së Përgjithshme të Punonjësve Grek tha se greva do të përfshi anëtarët e të dy sindikatave më të mëdha private të vendit dhe sindikatës më të madhe në sektorin publik. Greva 24 orëshe është menduar të jetë kundër shkurtimeve buxhetore që përllogariten në rreth 14.8 miliard dollar, të kërkuara nga kreditorët e Greqisë, Bashkimi Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Qendrore Evropiane. Mjekët grek, mësuesit dhe stafi komunal mbajtën greva këtë javë për të protestuar kundër masave të reja, të cilat përfshin shkurtime në pensione, paga, si dhe në kujdesin shëndetësor. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri, dy ish të përndjekur politik që luan sot me qese mjeli makinën e kryeministrit Sali Berisha, ndërsa i po hynte në mjediset e brendshme të parlamentit, ku sapo kishte nisur seanca e zakonshme së ejntes. Skënder Tufa, kreu i shoqatës e ish të burgosurve politik të Shqipërisë, dhe ish i burgosuri Agim Kolcaku, u ndaluan menjëherë për t'u liruar pasi u morën në pyetje. Ata deklaruan se akti tyre ishte një veprim simbolik për të protestuar ndaj braktisjes që sipas tyre i është bërë shtresës së ish të përndjekurve politik. Arman Mero njofton nga Tirana.
Makina e kryeministrit Sali Berisha kishte ulur shpejtësim për të kthyer drejtëhyrjes së parlamentit kur mbi të ranë dy qese me miell. Skënder Tufa, kreu i shoqatës së ish të burgosurve politik të Shqipërisë dhe ish i burgosuri Agim Kolçaku, e kishin menduar që më parë këtë veprim ndërsa çdo ditë të grumbullohen para parlamentit për të protestuar ndaj premtimeve të pambajtura sipas tyre për dëmshpërblimin që u takon.
Ne ishim para përgatitur dhe ne të dy, pa të tjerë me fjalë, shkum dhe qelluam me miell në mënyrë simbolike, është brenda normave demokratike. Kjo të burgosurve politik kanë qenë gjithmonë fillimi i zërit të ndërgjegjës së popullit shqiptar.
Ata thonë se janë pa punë dhe pas një mbështetje financiare. Të dy u ndaluan menjëherë nga policia, ndërsa Tufa thosë është goditur nga pjesëtarët e eskortës së kryeministrit.
Jam qelluar barbarisht nga eskorta e kryeministrit. Më kanë marrë zvarr, më kanë grisur, më kanë thyer gjyslyket, më kanë thyer orën, më kanë thyer këtej. Kanë bërë me gjakë me fjalë.
Nuk është e parë që profesuesët të përndjekurve gjenë mënyra individuale për të reaguar, pa ku më parë shumuar në rrugë dhe kryetari Komisionit të Ligjeve Demokrate Ilir Usmali. Tufa e Kolçaku u lanë të lirë pasi u morën në pyetje për afër 2 orë. Policia nuk dha asnjë variant zyrtar mbi ngjarjen, ndërsa kryeministri Berisha vazhdoi qetësisht pjesëmarrjen në seancën e parlamentit, ku ratifikimi i një marrëveshjeje financiare për ndërtimin e bypassit të Fierit u shoqërua me debatet e gjata dhe të ashpra mes palëve për investimet në infrastrukturë. Për Zënë Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Kosovë, sindikata të mbështetura nga 10 organizata jo qeveritare kanë mbledhur 50,000 nënshkrime të qytetarëve për të kundërshtuar privatizimin e disa ndërmarrjeve publike, përfshirë edhe postën e Telekomin, që është kompania më fitimprurse në vend. Sindikalistët thonë se nuk janë kundër procesit të privatizimit, por kërkojnë një konsensus në shkallë të gjerë që do të siguronte, siç thuhet, mbrojtjen e pasurive kombëtare. Nga Prishtina njofton korespondenti Leonat Shehu.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës do të dërgojë në Parlamentin e Kosovës një rezolutë për të kundërshtuar procesin aktual të privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, rrjetit furnizues të korporatës energjetike të Kosovës dhe njësive të kombinatit Trepça, tre nga ndërmarrjet më të mëdha në vend. Të premten, sindikalistët do të hidhen në protesta paralajmëruese gjysmë orëshe për të kundërshtuar privatizimin. Kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura, Haxhi Arifi, tha sot se në bashkëpunim me disa 10 organizata jo qeveritare, janë duke mbledhur në shkrime të qytetarve kundër privatizimit.
Ne kemi fillu që të grumbullojmë në shkrimet, një peticion që do t'ja dërgojmë një kopje presidentes, një kopje kryekuvendarit, një kopje kryeministit, një kopje ambasadës amerikane. Deri me datën 12 janë grumbullu 50.000 nënshkrime.
Në Kosovë autoritetet u bën thirrje 5 kompanive botërore që janë përzgjedhur në konkurrencën e ngushtë për privatizimin e Postës dhe Telekomit të përfshihen në procesin tenderues për blerjen e 75% të aksioneve të kësaj ndërmarrje publike. Kryetari sindikatës së pavarur të kësaj kompanie, Milazim Alshiqi, tha se procesi aktual i privatizimit të kësaj ndërmarrje po rrezikon zhvlerësimin e saj.
Deputetëve të nderuar Parlamentit të Republikës së Kosovës që bëhet me dije në takimin e radhës që kanë thonë që të afrasin mendin në shnosh dhe të thonë stop këtij privatizimit tegër, këtij privatizimit që po zhvillohet me një shpejtësi maramense. Në aspektin dhe shqetimin ton duket se kur i kemë dikujt shumë bërç dhe tentujem që atë bërç të alojmë sa më shpejt, në onën tjetër mendujem që nuk e meriton populli Kosovës, nuk e meriton gjeneratat tanishme dhe tashme që ne t'jemi cila gjim në shtetin ton.
Ndërsa Fehmi Pajaziti, kryetari sindikatës së pavarur të Elektrokosovës, e cilëson të dëmshëm procesin e privatizimit të rrjetit furnizues me energji elektrike në Kosovë.
Denigruese, ignoruese dhe nënçmuese për shtetin tonë, për të sa për formuar dhe sa për të lindur, është çmimi i ofruar nga ofertuesi. Me 26 milion të shitet aseti i distribucionit nivel të Kosovës, është ofendues për ne si shtetë.
Procesi i privatizimit në Kosovë vazhdimisht ka nxitur debate për shkak të rrjedhës së tij, ndonse të gjithë pajtohen se ai është i rëndësishëm për procesin e rimëkëmbjes ekonomike të vendit. Ekspertët thonë se mungesa e një konsensusi në shkallë të gjerë si dhe problemet e trashëguara politike kanë vështirësuar këtë proces. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Udhëheqësit musliman amerikan po dënojnë vrasjen e personelit diplomatik amerikan në Libi, sulmet në ambasadën amerikane në Egjipt, si dhe videon anti-islamike që me sa duket nxiti sulmet. Ata thonë se dhuna nuk është përgjigje ndaj kritikave të fesë së tyre.
Dhuna në Bengazi dhe Kairo ka trunditur amerikanët, përfshirë këtu dhe amerikanët musliman. Një grup udhëheqësish musliman amerikan u bashkuan me klerik të tjerë në mjediset e shoqatës kombëtare të shtypit në Washington për të dënuar vrasjen e ambasadorit amerikan Chris Stevens. Imam Mohammed Majid është president i Shoqërisë Islamike të Amerikës së Veriut me qendër në Indiana. Ne vajtojmë humbjen e një kampioni të lirisë. Ambasadori Stevens u vra në konsulatën amerikane në Bengazi gjatë protestave që u ndezën nga publikimi i një filmi ku përqeshet profeti islamik Muhammed. Zoti Majid thotë se filmi e ka ofenduar.
It's okay to be angry, it's okay to be upset.
Nuk është gabim të jemi të zemërnuar, nuk është gabim të jemi të mërzitur sepse ne duam profetin. Por mënyra se si duhet të përgjigjemi është mënyra profetike, mënyra e tij, nuk është mënyra e diktuar nga njerëz të tjerë, të cilët kërkojnë të na nxisin që të kryejmë dhunë duke shtrembruar kështu imazhin e profetit ton edhe më tepër. Filmi ofendoi gjithashtu rabinin David Saperstein, drejtori qendrës së veprimit fetar të judaizmit të reformuar.
It was made to insult, to degrade, to denigrate.
Ishte realizuar për të fyer, për të tallur, për të denigruar, për të përqeshur fe në një mënyrë që duhet ishte e qartë për autorët se kishte të ngjarë të nxiste dhunë. Për më tepër, filmi u publikua në një moment të veçantë, në 11 shtator, dhe ky veprim është shumë i neveritshëm.
Repugnant act by those who were involved with the film.
Protestat e ngjashme ka patur edhe më parë. Në vitin 2008, në Indonezi, dhuna shpërtheu si përgjigje ndaj një filmi të një politikani holandez që sulmoi librin e shenjtë islamit Kuranin. Haris Tarin është drejtor për Washingtonin i Këshillit të Çështjeve Publike Myslimane, një grup që promovon integritetin e myslimanëve në shoqërinë amerikane.
Ai thotë se ekziston një grup i vogël por i përkushtuar i shoqërisë amerikane që është duke u përpjekur të diskreditojë Islamin. Ata nuk janë duke u përpjekur të nxisin mirëkuptim marrëdhënie më të mira demokraci. Ata përçmojnë, nxisin urrëti dhe përpiqen të izolojnë komunitetin amerikan musliman si dhe të dëmtojnë marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe vendeve muslimane. Tarin thot se trazirat në Libi dhe Egjipt u nxitën nga filmi, por shton ai protestuesit e kanë gabim nëse mendojnë se Amerika është anti-muslimane.
And the last message that I want to send.
Mesazhi fundit që dua t'u dërgoj vëllezërve tanë në botën muslimane është se muslimanët në Amerikë janë një komunitet me gjallëri që gëzon lirinë fetare në maksimumin e saj.
Who enjoy religious freedom to its utmost.
Këta udhëheqës fetar thonë se ky nuk është një konflikt midis Islamit dhe Amerikës, por mes grupeve ekstremiste që duan të nxisin një konflikt të tillë.
Në këtë vit të zgjedhor, dy kandidatët presidencial amerikan janë duke e bërë kinën dhe tregtin me të një çështje më vete. Me nivelin e papunësisë mbi 8%, disa amerikanë fejsojnë kinën për humbjen e vendeve të punës në fabrika, por të tjerë thonë se tregti amerikane me kinën është në dobi të Shteteve të Bashkuara.
Presidenti Barack Obama thotë se rivali i tij, republikani Mitt Romney, si biznesmen, mbylli fabrikat duke i dërguar vendet e punës në Kinë. Zotin Romney në anën tjetër thotë se zoti Obama ka qenë i butë me Kinën, e cila përdor praktika të padrejta tregtare. Profesori i biznesit Peter Navarro në Universitetin e Kalifornisë dëshiron ta bëjë tregtin me Kinën një pjesë edhe më të madhe të debatit politik. Ai thotë se Kina përdor praktika të padrejta tregtare të tilla, si subvencionet e prodhimit paligjshëm, dhe akuzon Kinën për manipulimin e monedhës së saj.
2001
Në vitin 2001, ne lam Kinën në tregjet tona këtu në Shtetet e Bashkuara, dhe që nga ajo kohë ne kemi mbyllur mbi 50.000 fabrika, duke humbur 6 milion vende pune prodhuese. Peter Navarro po e përhap këtë mesazh në ekranin e madh me filmin e tij dokumentar Death by China, Vdekje nga Kina. David Bibona dhe vëllai i tij kanë një biznes që aktualisht bën pjesë në industrinë e naftës. Ai thot se importet më të lira kineze e bëjnë më të vështirë për të zgjeruar shitjet e tyre.
Është
shumë e vështirë për të prodhuar mira pjese që t'i afrojnë pranë çmimit që kanë prodhimet kineze. Por jo të gjithë amerikanët mendojnë se tregtia me Kinën është gjë e keqe. Në portin e Los Angelesit, zyrtarët thonë se janë duke krijuar vende pune kryesisht si rezultat i rritjes së tregtisë me Kinën. Elektricisti Jeremy Ross thotë se kjo është arsyeja pse ai ka qëndruar i punësuar. Absolutisht është në dobin tonë, thot e i. Zyrtari i portit, Philip Sunfield, thot se ka një presje 2 milion vende pune që lidhe me portin në Kaliforni dhe nga kesa të vinë kryesisht nga Kina. Pra të gjitha këto punë që ne kemi aktualisht këtu në port, shumë prej tyre kanë të bëjnë me tregtin me Kinën. Kina shet më shumë mallra në Shtetet Bashkuara se sa blenë, por eksportet amerikane janë në rritje, thot ekonomisti ndërkombëtar Ferdinando Guerra. 15% deri 20% rritje gjatë viteve të fundit. Ne kemi qenë në gjendje për të kontrolluar inflacionin si rezultat i mallrave të lira kineze. Ekonomisti Guerra e pranon se importet kineze kanë dëmtuar disa amerikan, por ai thotë se shpallja e një lufte tregtare nuk është zgjidhje. Përkundrazi, ai thotë se mënyra për të ndihmuar ekonominë amerikane është për të rritur tregtin me Kinën.
Ndërkohë që tensionet në marrëdhëniet politike të Shteteve të Bashkuara me Azinë dhe Rusinë tërheqin shpesh vëmendje, marrëdhëniet në fushën e biznesit nganjëherë lëvizin pa probleme. Ekzekutivët amerikan, të cilët morën pjesë në takimin e sapo përfunduar të bashkëpunimit ekonomik të Azi paqësorit, thonë se ka interes të lartë në rajon për produktet dhe kompanitë amerikane.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u tha pjesëmarrësve në takimin e APEC-ut se hyrja e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë kohët e fundit do të jetë një nxitje për kompanitë amerikane.
So it pays to join.
Hyrja në sistemin e bazuar në rregulla tregtare është fitimprurës, edhe partnerët tregtarë të Rusisë përfitojnë nga kjo. Ekzekutivët amerikanë në APEC ndanë optimizmin e tyre rreth Rusisë dhe Azisë. Scott Price, presidenti i Walmartit për Azin, thot se kompania e tij është e vetmja firmë e madhe e shitjeve që ka hapur dyqane të reja në Japoni. Për 79% të kinezëve, 72% të indianëve dhe 70% të japonezëve, gjëja më e rëndësishme është çmimi. Pra, nëse dërgoni produkte cilësore me çmim më të mirë, ju fitoni më shumë klientë sepse ata nuk shqetësohen nëse produktet janë amerikane, franceze apo kineze, ata thjesht duan të jenë të sigurt në cilësinë e produkteve. James Turley, i cili drejton firmën amerikane të kontabilitetit Ernst & Young, sapo njoftoi se do të hap një zyrë në Vladivostok. Investitorët e huaj në Rusi, amerikanët dhe ata nga vendet e Evropës perëndimore ndjehen shumë pozitiv pasi ata investojnë dhe mësojnë se si funksionojnë gjërat në Rusi. Kompanitë që kanë qenë këtu për një kohë të gjatë duan të rrisin investimet e tyre e jo t'i paksojnë ato. Kompanitë që nuk kanë investuar ende në Rusi janë ende pak të friksuara. Kompania Hyatt do të hap dy hotele vitin e ardhshëm në Vladivostok, duke e bërë atë një nga kompanitë e para të këtij lloji që investon në linjen e largët ruse.
So we think that this is
Ne mendojmë se ky është një rajon shumë i mirë me një potencial të madh, sidomos kur je kompania e parë ndërkombëtare në rajonin e linjes së largët. Ne jemi shumë krenar që jemi duke menaxhuar këto dy hotele. Kampusi i Universitetit të Vladivostokit, që ka shërbyer si qendër e konferencës së APEC-ut, u ndërtua nga kompania amerikane e makinerive të rënda Caterpillar. Edhe një akuarium aty pranë është ndërtuar nga e njëjta kompani. Joe Caldwell ka dhënë me qira dhe ka shitur pajisjet të kësaj kompanie në linjen e largët ruse për 16 vjetë.
Caterpillar equipment, earth moving.
Në të gjithë ishullin ka pajisje të kompanisë Caterpillar, përfshirë pajisje për gërmimin e dhëut, buldozer, pajisje për ndërtimin e rrugëve, generator në akuarium. Kemi dhënë me qira rreth 100 makina dhe kemi shitur rreth 150 të tjera. Ndërkohë që pjesëmarrësit në takim shikonin fishek zjarret, Emil Veljev, menaxheri i ndërtesës ku zhvillohet takimi i APEC-ut, prapas skenës me krenari prezantonte sistemin e trajtimit të ujrave të zeza që ai e kishte ndërtuar me teknologji amerikane. Për të ardhmen e Rusisë dhe të bashkëpunimit me Amerikën për produktet e reja, me të vërtetë gjithçka varet nga këta njerëz të cilët janë të gatshëm për të investuar, të cilët në fakt shohin përfitime të mira nga të gjitha këto produkte. Ndërkohë gjatë takimit të APEC-ut ka pasur shqetësime se legjislacioni mbi marrëdhëniet tregtare SBA Rusi në Kongres mund të minohet nga një klauzol mbi të drejtat e njeriut. Por kryetari i Këshillit të Biznesit SBA Rusi, Ed Verona, nuk është dakord me këtë vlerësim. Ne jemi në gjendje të veprojmë në fusha të veçanta. Pra, ne jemi duke filluar të ndërtojmë marrëdhënie tregtare dhe ekonomike që nuk janë tërësisht të varura nga gjendja e marrëdhënieve tona dypalçe në planin politik dhe gjeopolitik. Pavarësisht nga mosmarrveshjet politike mes Kremlinit dhe Shtëpisë së Bardhë, interesat e përbashkëta ekonomike të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara mund të krijojnë një lidhje afatgjatë mes dy vendeve.
Ndërkohë që udhëheqës të shëndetit publik përpiqen të paksojnë ritmet e pirjes së duanit tek të rriturit, të dhënat të reja tregojnë se problemi nis në moshë të re. Sipas një serie studimesh të kryera në më tepër se 10 vjet, nxënësit që gëzojnë popularitet në shkolla kanë një rrezik më të lartë të pirjes së duhanit se fëmijët e tjerë.
Bea Donoso dhe Laura Rodriguez nga Spanja e filluan duhanin në shkollën e mesme. Ato thonë se konsideroheshin vajza me popularitet mes nxënësve të tjerë. E filluam kur rinim me shokët apo shkonim në mbrëmje. E filluam si diçka që bëhet me shoqërinë, si argëtim. Nxënësit e shkollave të mesme që gëzojnë popularitet janë më të prirur për të pirë duhan, si dhe për të filluar më herët se nxënësit që janë më pak të njohur. Tom Valente është profesori mjekësisë parandaluese në Universitetin e Kalifornisë së Jugut.
You know, being popular comes with a price.
Populariteti ka një çmim. Çmimi që paguan është se duhet të ruash me çdo kusht popularitetin. Pirja e duanit është një nga mënyrat e mbajtjes së asaj pozite. Nëpërmjet katër studimeve në mbi 10 vjet, profesor Valente zbuloi se studentët që fillojnë duhanin në vitet e para të shkollës së mesme kanë më shumë gjasa për të bërë miq me duanpirës të tjerë. Nuk mendoj se ka ndonjë arsye për të thënë se këto rezultate i përkasin ndonjë grupi të veçantë demografik apo etnik apo ndonjë kulture specifike. Cynthia Gomez e shkollës Hacienda La Puente është e befasuar me këto të dhëna dhe ka përshtypje të tjera. Nuk është diçka e fëmijëve me popularitet, por kryesisht e atyre nxënësve që përpiqen të jenë të njohur, sepse perceptimi që ata duan të krijojnë është që ata janë popullor. Për të ndihmuar nxënësit të bëjnë zgjedhje të shëndetshme, disa nxënës të shkollave të mesme ofrojnë si shembuj për më të rinjt. Ata ndjekin kurse specifike si ky për t'i përgatitur të jenë shembuj pozitiv. 16 vjeçaria Victoria Smith thotë se kur ajo kaloi kohë me nxënës më të vegjël, ju desh të ndryshonte mendimin e tyre mbi cigaret.
They knew it was bad for you, but
ata e dinin se të bën keq, por ende mendonin se ishte diçka e bukur për t'u bërë që do t'i bënte fëmijë me popularitet në shkollë.
Like it would make them like the popular kids at school.
14 vjeçaria Janelle Rivas thotë se nxënësit që ofrohen si shembuj si ajo vet janë më efektiv se të rriturit në parandalimin e pirjes së duhanit nga fëmijët më të vegjël. Do të bëj më shumë përshtypje nëse dëgjojnë prej meje sepse un jam pak a shumë në të njëjtin grup mosh. Arsimtarët dhe ekspertët e shëndetit thonë se informimi i fëmijëve qysh herët është i rëndësishëm sepse sa më herët që një person fillon duhanin, aq më vështirë bëhet ndërprerja e tij.
Të nderuar dëgjues, po ndiqni zërin e Amerikës, jemi në emisionin ton të tretë të ditës, i cili transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Programi i radhës është emisioni i mëngjesit, i cili transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Rusia është tani anëtar organizatës botërore të tregtisë. Ky hap e sjell tani ekonominë prej 1.8 trilion dollarësh të Rusisë nën rregullat e sistemit tregtar global dhe do të krijojë mundësi të reja për shtimin e tregtisë mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Rusia filloi procesin e pranimit në Organizatën Botërore të Tregtisë në qershor 1993 dhe anëtarët e kësaj organizate i miratuan kushtet e anëtarësimit të Rusisë më 16 dhjetor 2011. Me 22 kusht Rusia u bë anëtar e Organizatës Botërore të Tregtisë pas ratifikimit të kushteve për antarësimin e saj në këtë organizat. Gjatë negociatave mbi antarësimin e Rusis, Shtetet e Bashkuara dhe vëndet e tjera antare, i pënthiri Rusis për të hequr pengesat trektare dhe të miratonte ligjet dhe regullat e nevojshme në përputhje me regulore të organizatës botërore të trektis. Pas i Rusia t'i ketë zbatuar angazhimet e saj tarifore, tarifat e saj të importit mbi madrat industriale do të arrinë në mesatare prej 7.3%, dhe kjo gjë duhet i bëjë më të lira prodhimet e importit për konsumatorët rusë. Si antare e OBT-s, nga Rusia pritet që ajo të vendosë përqindje tarifore, të siguroj transparencë në ligjet e saj tregtare, dhe të jetë pjesë e procesit për zgjidhjen e konflikteve tregtare të organizatës. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara po punojnë për të dhënë fund zbatimit amendamentit Jackson-Vanik të vitit 1974, që zgjat marrëdhëniet e përhershme normale tregtare me Rusinë, në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të mund të zbatojnë marrëveshjen e Organizatës Botërore të Tregtisë për Rusinë. Në një artikull të kohëve të fundit, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se anulimi i zbatimit të amendamentit Jackson-Vanik ndaj Rusisë do të ishte një investim në një Rusi më të hapur dhe më të begat që ne kemi dashur të bëhet, siç u shpreh ajo. Klasa e mesme në Rusi ka bërë thirrje për një qeveri më transparente dhe përgjegjëse, për një sistem më modern politik dhe për një ekonomi më të larmishme. Shtetet e Bashkuara, thë sekretarja Clinton, dëshirojnë të mbështesin këto aspirata. Tregtia mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë është shtuar vitet e fundit, por nuk është afër potencialit të saj të plot. Eksportet amerikane në Rusi përbëjnë më pak se 1% të eksportit të tyre global. Zgjerimi i marrëdhënieve të përhershme tregtare dhe shtimi i niveleve tregtare do të krijojë mundësi të reja ekonomike për bizneset amerikane. Ndryshimet e tilla më në fund do ta bëjnë Rusin një shoqëri më të hapur e më të drejtë, si dhe një partner më të mirë për Shtetet e Bashkuara në vështrimin afatgjatë.
Do që të komentit me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, ju kujtojmë dërguar shikues, dëgjues, se materialet tona mund të ndiqni dhe në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Kemi mbritur në mbyllje, nga Washington ju urojmë natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.